În primăvara anului 1956, din cauza bolii mele de inimă și reumatismului, nemai putând lucra la șantier, m-am mutat ca pasnic de câmp la gostatul Ciulnița. Cele 3 luni din primăvara acestui an au fost unele din cele mai frumoase și mai rodnice din viața mea. Aveam de păzit un hotar larg cu cele mai frumoase recolte de grâu, de porumb, de trifoi și de bumbac, din câte văzusem. Mă plimbam toată ziua prin aceste miresme și frumuseți, în raze și încântări cerești, slăvind pe Dumnezeu, cu ochii mereu înlăcrimați de dragoste și lumină. Când oboseam de atâta slavă, mă urcam pe jireada uriașă de paie de la mijlocul acestui paradis fericit și de acolo cuprindeam cu ochii roată toată moșia aceasta peste care eram singurul stăpân, binecuvântat cu aceste frumusețe ale ochilor și ale inimii. Și acolo sus, mai aproape de cer ca de pământ, am scris ceasuri întregi și zile întregi din aceste 3 luni întregi ale primăverii 1956, unele dintre cele mai nemuritoare din cântările mele. Ori de câte ori le recitesc, îmi aduc aminte că acolo s-au născut, când mă desfătam ca într-un rai negrăit de dulce, singur-singurel în toată nemărginirea asta plină de miresme, de soare, de ciocârlii și de îngeri. În tot timpul acestor 2 ani, de la venirea mea în Bărăgan, m-au cercetat mult, foarte mulți frați și surori din toate părțile țării. Hotarul meu de pază se întindea până la gara Ciulnița, pe unde treceau toate trenurile care veneau dinspre București. Îmi potriveam timpul să fiu acolo pe la sosirea multora și astfel aveam prilejul să-i întâlnesc pe toți frații și surorile care mă căutau. Ce multe bucurii am avut atunci cu cei mai aleși frați din țară! În stările de vorbă cu ei am aflat la timp despre tot mersul lucrării Domnului. Am rezolvat împreună cu ei multe probleme grele și am luat multe hotărâri însemnate pentru bunul mers al lucrului sfânt în care eram prinși cu toții. Dar cea mai mare parte a zilelor frumoase ale acelei primăveri mi-o petreceam acolo sus, pe șira înaltă de paie, cu tot hotarul acesta larg și frumos la picioarele mele. Acolo Domnul Dumnezeul meu mi-a dat cel mai mult și cel mai potrivit timp să citesc și să scriu. Cred că un mare și ales loc în lucrarea de inspirație a sufletelor noastre îl are adesea și mediul în care ne găsim. Când priveliștea în care țânoată sufletul este largă și frumoasă, când lumina prin care îți plutește gândul este dulce și limpede, atunci totul îți este divin și posibil. Duhul și inspirația nu ți se târăsc, ci zboară și nu faci decât să comunici cu toate înălțimile și adâncimile de acolo și de dincoace de tine, cu lumea îngerilor sau cu a lucrurilor, cu cei din pământ sau cu cei din cer, cu tainele trecutului sau ale viitorului. Într-o zi, acolo, după citirea unei scrieri batjocoritoare de Dumnezeu a lui Voltaire, acel nefericit filozof necredincios din Franța de acum aproape 200 de ani, mi s-a luminat și mai bine marele adevăr și rost al judecății de apoi. Cartea pe care o citeam se tipărise în 10.000 de exemplare, mai ales pentru tineret, și era plină de tot felul de batjocuri contra numelui sfânt al lui Dumnezeu, contra Sfintelor Scripturi, contra Bisericii lui Hristos, contra Maicii Domnului, contra oricărui lucru sfânt. Scriitorul acestei cărți murise, putrezise în pământ și arde în iad de aproape 200 de ani, dar cartea aceasta și alte cărți ale lui continuă să o trăvească și să piardă mereu și mereu de atunci până astăzi milioane de suflete din toate țările pământului pe unde se răspândesc și se citesc aceste scrieri ale lui. El a murit, dar lucrarea lui n-a murit odată cu el, ea continuă și după moartea lui, răspândirea batjocurilor împotriva lui Dumnezeu și otrăvirea altor suflete tinere și nevinovate cu tot ce este mai satanic, mai pierzător și mai murdar. O, cât de drept și de înțelept a rânduit Domnul Dumnezeu așezarea judecății din urmă la sfârșitul tuturor vremurilor și oamenilor, căci faptele noastre nu mor odată cu noi. Faptele și lucrările noastre rămân nemuritoare și harnice, continuând mereu până la sfârșit prin timp și prin suflete, binele sau răul pe care l-am început noi în vremea scurtă cât am trăit-o aici. La moartea personală, fiecare din noi merge, precum este și normal și drept, în locul pe care și l-a pregătit pe când trăia pe pământ, prin faptele și cuvintele sale, ori la slava și lumina veșnică, ori la rușinea și osânda veșnică, după cum este scris și după cum este drept. Dar numai judecata personală și particulară din clipa morții încă nu-i de ajuns, pentru că fapta, cuvântul și exemplul omului sunt nemuritoare ca și sufletul lui, iar aceste roade ale sale rămase după el duc ori la slavă, ori la rușine, ori la bine, ori la rău, pe mulți care vin pe urmele lui până la sfârșit. Și numai la marea judecată a tuturor de la sfârșitul vremii se va putea vedea cu adevărat cât bine sau cât rău am făcut în lumea aceasta fiecare dintre noi prin ceea ce am lăsat în urma noastră. Abia atunci se va vedea pe cât semeni ai noștri i-am ajutat să meargă la mântuire și pe cât i-am împins la pierzarea veșnică. Daniel 12:2. Voltaire și toți cei ca el sunt acum sigur în osânda veșnică, așteptându-și ultima judecată. Desigur că acum, dacă ar mai putea spune ori scrie vreun cuvânt cititorilor lor, le-ar zice ca bogatul nemilostiv din Evanghelie să se întoarcă la Dumnezeu ca să nu mai ajungă nimeni acolo unde sunt ei. Dar acum Voltaire nu mai poate. Acum suferă pe veci de veci, chinuindu-se acolo sub urmările necredinței lui. Și cred că pe măsură ce opera lui adâncește din ce în ce mai mult răul în lume, îi se adâncește și sufletul lui, în aceeași măsură în focul și în osânda de care s-a făcut vrednic prin tot ce a făcut și a spus când a trăit pe pământ. Iar în ziua marei și ultimei judecăți, atât omul cât și opera sa cu toate urmările ei vor merge în fața marelui și dreptului judecător și atunci se vor descoperi cu adevărat, în toată întinderea și adâncimea lor, urmările faptelor și cuvintelor fiecăruia dintre noi. Atunci vor vedea sfinții apostoli și mărturisitori ai Domnului cât bine au făcut ei prin cuvântul și prin scrisul lor tuturor oamenilor și popoarelor care i-au urmat până la sfârșit și se vor bucura cu o bucurie negrăită și strălucită împreună cu cei ce s-au mântuit ascultându-i și urmând cuvântul lor. Dar atunci vor vedea și scriitorii necredincioși și toți educatorii nelegiuiți cât rău au făcut lumii care i-au urmat și câte suflete au dus ei la nefericire veșnică prin opera și exemplul lor blestemat. Iată de ce trebuie să fie o judecată finală. Numai atunci, la sfârșit, când se va face suma totală a tuturor urmărilor binelui sau răului fiecărui om, se va putea vedea cât și-a strâns fiecare și îi se va putea răsplăti apoi pe vecie, cu adevărat, după merit. Din aceste frământări au ieșit atunci versurile poeziei: O, om, ce mari răspunderi ai! Unul dintre marile și permanentele mele gânduri a fost să caut și să ajut suflete noi și tinere să vină la Domnul. Apoi, oriunde mi s-a părut că se ivește o rază de talent de poet și cântăreț, o scânteie de inspirație, să-i ajut sufletului aceluia să se ridice, să se înflăcăreze, să se încreadă în harul lui Dumnezeu și să se realizeze în Hristos pentru lucrarea sa. Astfel, în râvna mea, fără nicio reținere, n-am cruțat niciodată nici laudele și nici mijloacele pe care le-am avut la îndemână pentru a-i ajuta pe cei la care se părea că văd o speranță pentru aceasta. Am anticipat astfel prea mult și față de prea mulți. În speranța că am găsit o piatră scumpă, am început să laud prea grăbit, ceva care s-a dovedit curând că nu era decât o netrebnică piatră de poticnire. Ce greu și dureros m-a înșelat buna mea credință și entuziasta mea dragoste pentru găsirea unui talent cinstit și curat, pentru descoperirea unui îndrumător vrednic, pentru ridicarea unui steag corespunzător scopului și frumuseții acestei minunate oștiri a lui Hristos. Toți nădăjduim. Știm că gândurile Domnului nu sunt și gândurile noastre și că El a pregătit cu înțelepciune și cu putere totul. Lucrarea oastei este a Lui și pentru numele Lui, care este numele ei, El va lucra pentru ea, pregătindu-i cum numai El știe când și pe cine să-i încredințeze steagul ei cel mai frumos. Planurile Domnului sunt totdeauna mai bune decât cele mai bune planuri ale celor mai buni copii ai Lui. Iată, după pierderea lui Iuda, cei 11 apostoli rămași s-au grăbit și au căutat să afle pe unul care să-l înlocuiască în apostolia din care căzuse el. Până la urmă ei au ales pe Matia, dar despre Matia nu se mai aude nimic după aceea prin scripturi. Peste alegerea lor a venit însă cu totul altfel alegerea Domnului, care l-a chemat la slujba aceasta pe Pavel, iar Sfântul Apostol Pavel umple după aceea toată Scriptura și istoria lucrării lui Dumnezeu cu strălucire și biruințe. Așa știe să lucreze Dumnezeu, așa va ști să lucreze El și în viitor, dar noi facem mereu experiența și ori de câte ori o luăm înaintea Domnului, anticipând lucrurile și speranțele în oameni, făcându-ne iluzii, secerăm mereu numai dureri și adunăm mereu numai deziluzii. Uneori îmi fac grele mustrări pentru naivitatea și ușurătatea cu care i-am lăudat pe mulți. Poate că tocmai aceasta i-a făcut să creadă că sunt nespus mai mult decât erau în realitate. Importanța pe care le-am dat-o și am făcut și pe alții să le-o dea, i-a depășit. Pe urmă au început să-și piardă orice bun simț în purtare, orice proporție a măsurii și orice cumpătare în orientarea lor, până ce s-au prăbușit pe totdeauna nimicnicia din care fuseseră ridicați prea repede și prea sus. Dar Domnul știe că eu am făcut asta din dragoste și din grija pe care o aveam față de viitorul lucrării sale și din dorința sinceră de a ajuta pe oricine părea că are o râvnă sinceră față de Hristos, mai ales pe tinerii lipsiți, pentru că n-am uitat niciodată cât bine mi-a făcut mie acela care m-a ajutat să ies la lumina lui Hristos din întunericul unde aș fi rămas necunoscut și pierdut pentru totdeauna fără acest ajutor. Și știind aceasta, poate Domnul mă va ierta de răul care dintr-o prea bună dorință l-am făcut. Am crezut că nu trebuia să așteptăm noi evenimentele să vină ele spre noi, ci noi să mergem spre ele. Am crezut și ne-am grăbit să le întâmpinăm înainte de a porni. Astfel am scuturat mulți pomi înainte de a aștepta să li se coacă roadele, spre a vedea cum sunt. Și de aceea ne-am strepezit dinții cu multe roade sălbatice, crezând că sunt roade bune. Orice învățătură însemnată trebuie să tragem din aceste amare experiențe. Din toată inima și cu toate mâinile trag de acest semnal de alarmă și de acest clopot de primejdii. Dar nu numai noi trebuie să învățăm ceva din toate acestea, ci mai ales ei, cei care au înșelat buna noastră credința tuturor. Iată acum se găsesc în tocmai ca niște epave aruncate de apele tulburi, în care s-au scufundat, în afara lucrării minunate a Domnului, care i-a făcut cunoscuți, dar de care n-au fost vrednici. Și cine mai știe încă ce le va mai face Dumnezeu pentru faptele lor de acum înainte? Cine are urechi de auzit și minte de înțeles, să audă și să înțeleagă, atât de dincoace, cât și de dincolo de bară. Se apropia astfel 2 iulie 1956, când se împlineau cei 2 ani de când fusesem adus aici cu domiciliu obligatoriu. Mă pregăteam pentru a treia împlinire și ultima a înștiințării acestui 2 roman în care eu înțelesesem 2 ani. Eram în așteptarea schimbării situației mele când din nou o altă înștiințare veni să mă încredințeze că după încheierea acestei încercări, o alta și mai lungă ca aceasta va urma, nu peste multă vreme. Mi-am plecat și mai adânc inima în fața hotărârii Domnului și Dumnezeului meu, încredințându-mi deplin soarta în mâinile și voia Lui. Nu eram eu oare un om salvat de la atâția morți, datorită numai harului Său? Acum, dacă încă mai trăiesc, nu este oare datorită numai bunătății Lui? Oare viața aceasta pe care o mai trăiesc nu este ea a Lui? Viața, cea care fusese a mea, se sfârșise de mult, atunci când trebuia să fi murit în copilărie prin atâtea primejdii, sau pe front unde muriseră atât de mulți dintre camarazii mei, ori în spitalele unde zăcusem fără cunoștință, ori în închisorile de până acum, ori în primejdiile și mizeriile din lagăr și de la muncile pe unde muriseră pe lângă mine atât de mulți dintre cei cu care eram alături. Acum, în starea în care mă găsesc cu numărul meu de zile, lăsate de mila Domnului și Dumnezeului meu, putând fi încheiat oricând și cu pașii pribegiei mele putând fi opriți oriunde, ce mai pot să aștept eu? Pot tot atât de bine să mai trăiesc oricât, cum pot și să mor mâine sau astăzi. De aceea eu trebuie să fiu gata la orice și oricând. Fie, facă-se întru totul numai voia Domnului și Dumnezeului meu. Dacă voi trăi oriunde și oricum, îl voi lăuda pe Domnul trăind. Dacă voi muri, îl voi lăuda murind. Dacă voi fi liber, îl voi sluji pe El în libertate. Dacă voi fi iarăși închis, îl voi sluji în închisoare. Dacă voi fi sănătos, îl voi mărturisi până unde mă va lărgi el. Dacă voi fi bolnav, îl voi mărturisi până unde mă va strâmtora. Doamne Iisuse, dulce Iisus, drag Iisus, bun Iisus, eu sunt și rămân al Tău, numai al Tău pe totdeauna, fie că Tu vrei să trăiesc, fie că vrei să mor. Ajută-mi, te rog, să te pot sluji și slăvi cu vrednicie, până la capătul vieții mele, ca să pot vedea cu vrednicie fața Ta strălucită și binevoitoare și fețele strălucite și binevoitoare ale sfinților mei înaintași, între care doresc să fiu în pământ și în cer. Așteptam ziua de 2 iulie, când se împlineau cei 2 ani, încredințat că ceva se sfârșește, și mă bucuram. Dar după 9 ani științare eram tot așa de încredințat că o nouă perioadă zbuciumată va începe. Și în adâncul bucuriei mele simțeam că se lasă ceva greu și necunoscut. Așa se și întâmplă. Pe ziua de 2 iulie am fost chemat la ofițerul nostru de securitate din Dropia, care mi-a adus la cunoștință că pedeapsa mea expirase, că mi se ridicase domiciliu obligatoriu și că sunt liber să plec unde voiesc. După 2 zile plecam din surghiunul meu de aici, unde stătusem 2 ani încheiați, umblând și aici printre acești oameni cărora, după puterile mele, m-am străduit să le vestesc Evanghelia și mântuirea Domnului meu Iisus Hristos. Am mers pe la toți cei pe care îi cunoscusem în Dropia, începând cu Moș Colenco, și mi-am luat un duios rămas bun de la fiecare. Le-am amintit pentru ultima dată tot ce le spusesem despre jertfa și dragostea Domnului pentru ei și mântuirea lor, despre care le vorbisem de atâtea ori. Am avut apoi o neuitată despărțire de ceilalți tovarăși de suferințe cu care odată și de 2 ori pe săptămână făcusem pe jos cei 12 kilometri până la miliția din Dropia, pe viscole aspre ori, pe călduri dogorătoare, prin ploi ori, prin zăpezi, acești 2 ani petrecuți aici. Nici față de ei nu rămăsesem dator cu vestirea mântuirii, dar nu în destul răsunet avusese vestea bună în inimile lor răvășite de furtună. Acum mă despărțeam și de ei, ca și de ceilalți, de mulți, pentru totdeauna. Ce scurtă este totuși trecerea noastră printre semenii noștri în lumea aceasta! Și cât de însemnat lucru este să ne facem în fiecare zi și în fiecare loc datoria divină pe care o avem noi, cei care îl cunoaștem pe Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, față de fiecare dintre cei cu care suntem, fiindcă fiecare despărțire și fiecare clipă poate să ne fie ultima, ori nouă, ori lor. Slăvit să fie Domnul! Până la sfârșit! Până la sfârșit doresc, Iisus, să te iubesc pe tine, al tău foc sfânt, precum l-ai pus să ardă alb în mine. Până la sfârșit să te slujesc cu o inimă predată, cu a mele urme să pășesc pe calea ta curată. Până la sfârșit să pot ierta pe acei ce-mi poartă ură, luând mereu din crucea ta putere și căldură. Până la sfârșit să pot primi ca de la tine toate, tot ce voi da și voi primi să fie bunătate. Până la sfârșit te rog să-mi dai credința neclintită spre starea care tu mi-o vreai să înving orice ispită. Până la sfârșitul luminos să ascult smerit de tine, să poți fi, Domnul meu Hristos, tu, mulțumit de mine.